Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30 і у нашій програмі ви почуєте. Про що ж, як не про газ, говорять сьогодні у Сочі прем'єри України та Росії Азаров і Медведєв.
Це буде предметом переговорів, бо Україна і так уже дуже далеко пішла.
Партія регіонів хоче позбавити опозиційних депутатів мандатів за штурм Київради. Та чи готові вони до наслідків такого рішення?
Питання самозбереження для тих депутатів і від партії влади, які готові за це рішення голосувати.
Більше про це і не тільки у нашій програмі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. А далі огляд новин від Людмили Банник.
Вітаю вас також. Комісія Центрального апарату МВС України оприлюднила сьогодні висновок до службової перевірки діяльності працівників міліції в Радіївці. Подробиці про це ви почуєте далі у передачі. Єдиний кандидат від опозиції має балотуватися на виборах президента України 2014 року, маючи принаймні 30% рейтингу підтримки. Про це сьогодні в Дніпропетровську, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. За його словами, серед лідерів опозиційних сил наразі в нього немає фаворита, але він хотів би допомогти домовитись їм про єдиного кандидата. На думку Луценка, напередодні виборів в опозиції має бути єдина відома в суспільстві і популярна програма змін, єдина команда і єдиний узгоджений кандидат.
Мені здається, кожна людина в сьогоднішній Україні кожен день отримує сигнали про те, що цю владу лише арифметичною перемогою на виборчих бюлетнях змінити неможливо. Тому треба готувати мирне мільйонне народне повстання на захист свого вибору. Саме цим також буду займатися я.
Водночас Луценко зазначив, що особисто немає президентських амбіцій. 9 громадських організацій, що опікуються проблемами інвалідів, афганців, багатодітних родин, звернулися до президента України, омбудсмена, до Міністерства охорони здоров'я та пенітенціарної служби з проханням оперувати Юлію Тимошенко в Україні. Крім того, представники громадських організацій переконані, що гроші, які витрачаються на роботу берлінських лікарів, потрібно було би витрачати на лікування звичайних українців. Одна з підписантів звернення, віце-президент громадської організації «Кріавіта» Олена Шингарьова, прокоментувала ініціативу громадського звернення.
Ми
розуміємо, що ця необхідність операції за кордоном обумовлена черговим ходом політичної гри, екс-прем'єр-міністра, вважає Олена Шингарьова. Кілька десятків медпрацівників і хворих Сімферопольського протитуберкульозного диспансеру номер 1 пікетували сьогодні Кримське управління міліції. Учасники акції заявили, що хочуть привернути увагу влади і громадськості до розвалу системи протитуберкульозного лікування в Криму. Відео нашого кореспондента на цю тему ви можете подивитися на сайті Радіо Свобода. Колишній співробітник ЦРУ США, обвинувачений на батьківщині в шпигунстві Едвард Сноуден, просить політичного притулку в Росії. Про це агентство «ІТАРТАС» повідомила член громадської палати Російської Федерації Ольга Костіна, одна з учасниць зустрічі Сноудена з правозахисниками в московському аеропорту Шереметьєво. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що особистого звернення Сноудена з приводу притулку в Кремлі поки що не отримували, але умови надання такого притулку залишаються колишніми. Раніше Пєсков заявляв, що головна з них – це не займатися антиамериканською діяльністю. Більше подробиць на цю тему ви можете дивитися і читати на сайті Радіо Свобода.
Дякую, Людмило. З фото та відео додам від себе.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні онлайн». Прем'єр-міністр України Микола Азаров задоволений розмовою зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим сьогодні у Сочі. Обговорили все і про співпрацю України з Митним Союзом, і про візит Володимира Путіна до України на річницю хрещення Росії. Російський прем'єр теж додав, що Росія уважно відстежуватиме, як Україна буде закачувати газ у свої підземні сховища. Саме це було головною причиною зустрічі, вважають експерти. Далі Тетяна Ярмощук.
До початку опалювального сезону Україна планує закачати у підземні сховища 14-16 мільярдів кубів газу. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, цього досить для технічного та технологічного забезпечення безперебійних поставок палива до Європи. У «Газпромі» ж заявили, що для виконання зобов'язань «Нафтогазом» в українських підземках має бути не менше 19 мільярдів кубів. Наприкінці червня «Газпром» вирішив надати «Нафтогазу» аванс за транзит палива на півтора року вперед. Це близько мільярда доларів, після чого керівник російського монополіста Олексій Міллер заявив, що українська сторона авансів більше не отримає. Міллер наголосив також, що «Газпром» ніколи не зберігатиме газ в українських ПСГ. Закачування газу, необхідного для внутрішніх потреб, це проблема «Нафтогазу» і уряду, каже Радіо Свобода народний депутат партії регіонів Анатолій Кінах. І об'ємів, про які говорив Ставицький, для цього достатньо. Що ж до палива, необхідного для забезпечення транзиту до ЄС, то це проблема не лише України, але й «Газпрому», наголошує Кінах.
Це буде предметом переговорів, бо Україна і так уже дуже далеко пішла. Ми вже використали кредити «Газпрома» до кінця 2014 року як плату за транзит жодного газу. Ще далі поглиблювати нашу фінансову залежність від Росії в рахунок нових кредитів дуже ризиковано.
Закачування достатніх обсягів газу в українські ПСГ потрібно насамперед «Газпрому», наголошує Радіо Свобода аналітик російської дослідницької компанії «Рус Енерджі» Михайло Крутихін.
Коли пан Міллер погрожує позбавити ці сховища закачування газу, це означає, що «Газпром», як старий американський ковбой, виймаючи пістолета, стріляє собі в ногу. Він сам шкодить своїй компанії, попереджаючи європейців, що можливі перебої з постачанням газу через те, що він не хотів зробити запас на зиму. Це призводить до того, що «Газпром» втрачає свої ринкові ніші у Європі.
Зважаючи на фінансовий стан «Нафтогазу» та ситуацію в українській економіці загалом, від нинішнього візиту прем'єра Азарова до Росії не варто очікувати ніяких домовленостей, переконаний український експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Дякуємо Тетяні Ярмощук. Побачимо до кінця дня. А от депутати обговорюють, чи можна позбавити мандата тих, хто вчора брав участь у блокуванні Київради. Про це Інна Кузнецова розпитувала координатора виборчих і політичних програм «Опори» Ольгу Євазовську та народного депутата шостого скликання Еліну Шишкіну.
Єдина підстава, якщо говорити про те, що можливо колись гіпотетично може бути зроблено, то тоді потрібно йти за процедурою, передбаченою і Конституцією, іншими законами. Тобто, що можуть зробити партія влади, як я передбачаю, який може бути розвиток подій. Партія влади може, переглянувши відео, дати вказівку конкретно Генеральній прокуратурі, знайти винуватих у побитті, у якихось заподіянні певних тілесних ушкоджень чи чогось ще там, знищення майна, і дати вказівку відкривати кримінальні справи. Оце єдине, що може зробити партія влади. І тільки після пройдення цієї процедури можна йти в Верховну Раду України з поданням Генеральної прокуратури про зняття депутатської недоторканності, але не позбавлення народного депутата. Тобто, якщо проти депутата відкрита кримінальна справа, і Генпрокуратура має намір притягти його до кримінальної відповідальності, вона повинна звернутися до Верховної Ради спочатку із поданням про зняття депутатської недоторканності.
Кваліфікованого відповідь юриста як має, а як може бути.
Насправді тут питання в Верховній Раді. Якщо Верховна Рада знайде відповідну кількість голосів, щоб позбавити депутатської недоторканності депутатів від опозиції, які брали участь у блокуванні Київради, відповідно тоді може розпочатися процедура судового розгляду на звернення прокуратури і винесення відповідного вироку, і тільки після цього зняти депутатську недоторканність. Я вважаю, що інших варіантів немає. Тобто все, що може здійснюватися, як має бути, як може бути, то тільки через Верховну Раду. І питання в тому, чи набереться відповідна кількість голосів в Верховній Раді, щоб прийняти рішення щодо позбавлення депутатської недоторканності відповідних парламентарів. Але питання також самозбереження для тих депутатів і від партії влади, які готові за це рішення голосувати. Ми мали прецеденти, в тому числі під час позбавлення мандатів останні, сьомого скликання депутатів. І ми знаємо, що навіть був показовий процес щодо позбавлення мандатів депутата від партії регіонів Веревського, який фігурував у списку і обирався по пропорційній частині виборчої системи. У будь-якому випадку це не зовсім хороша практика для тих парламентарів, які належать до різних груп впливу, в тому числі в партії регіонів. Якщо піти через зняття депутатської недоторканності, рано чи пізно протягом 5 років функціонування парламенту сьомого скликання може черга дійти до депутатів від партії, які належать не до тієї групи впливу, в тому числі в партії влади, які в той чи інший момент будуть привілювати.
Ситуацію з опозиційними депутатами та можливістю позбавити їх мандатів коментували у «Вашій свободі» координатор програми «Опори» Ольга Івазовська та народний депутат шостого скликання Еліна Шишкіна.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Юлія Тимошенко є основною темою доповіді про розподіл кримінальної та політичної відповідальності, озвученої в ПАРЕ. Так сьогодні заявив захисник екс-прем'єра Сергій Власенко. Він зауважив, що з наближенням осіннього саміту Європейського партнерства у Вільнюсі увага Європи до вибіркового правосуддя в Україні зростає. Фахівці вважають, що нині українській владі вигідно відпустити Тимошенко принаймні на лікування, щоб отримати натомість міжнародну фінансову допомогу. Більше Євген Солонина.
Останній звіт про розділення кримінальної та політичної відповідальності в Європі, який днями в Раді Європи озвучив його автор, доповідач ПАРЄ Пітер Омтзіхт, на 90% стосувався Юлії Тимошенко, заявив її захисник Сергій Власенко.
Звіт був одностайно підтриманий парламентською асамблеєю Ради Європи. Зокрема, у 29-му пункті звіту зазначається, справи щодо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко не мають зовсім нічого спільного із справедливим правосуддям. Звинувачення, що стосуються вбивства Щербаня, які розпочалися проти Тимошенка, по суті засновані на чутках померлих злочинців.
За словами Власенка, Пітер Омтзіхт невдовзі прибуде в Україну в рамках моніторингу, який ведуть ПАРЄ та Євросоюз напередодні осіннього саміту. Захисник висловив думку, що і справи проти Тимошенко, і виконання Україною рекомендацій ЄС залежать від однієї людини – Віктора Януковича. Раніше парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію про розмежування політичної та кримінальної відповідальності з урахуванням тексту доповіді про політичне переслідування Юлії Тимошенко та інших опозиціонерів. Тим часом судове слідство у справі вбивства Євгена Щербаня зупинене, як вважають у захисті Тимошенко, через брак доказів проти неї. Зі свого боку, політолог Денис Денисенко вважає, що звіт ПАРЄ та заяви європейських політиків щодо Юлії Тимошенко є лише надводною частиною айсберга. За його словами, реальні аргументи, які висувають українські владі для припинення вибіркового правосуддя, лежать в економічній площині.
Зараз з фінансами в країні все не дуже добре. Вихід для цього режиму, який зараз є в країні, це тільки один – продовжити співпрацю з МВФ. Зовнішнє запозичення. Ніхто не каже, що це якось пов'язано з утриманням Тимошенка за ґратами. Але всі дають зрозуміти, що співпраця з міжнародними фінансовими інституціями можлива тільки в тому випадку, коли буде вирішено питання Тимошенко.
Відтак, на думку політолога, чинна влада має єдиний безпечний для себе шлях – знайти аргументи, які дозволять відпустити Юлію Тимошенко лікуватися за кордоном. Днями міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час свого візиту до Німеччини заявив, що Тимошенко не може бути звільнена тільки з політичної волі когось в Україні. На його переконання, таке рішення може бути прийняте відповідно до законів і Конституції України, наприклад, якщо Юлія Тимошенко проситиме про помилування. Тим часом у Харкові, де в лікарні під вартою перебуває Тимошенко, кілька громадських організацій, що представляють інвалідів, афганців та багатодітні родини, звернулися до президента, омбудсмена та до уряду з вимогою оперувати екс-прем'єр-міністра Тимошенко в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це «Свобода» сьогодні онлайн. Перший інформаційний підсумок дня. Я Ірина Штогрін. Сейм Польщі не послухав ні своїх правих, ні лівих, ні українських комуністів та регіоналів. Волинську трагедію не назвали геноцидом. Послухали міністра Радослава Сікорського.
Że są siły, które w tej chwili działają bardzo aktywnie uzyskania innego kierunku integracji Ukrainy.
Щоб політики не маніпулювали, треба більше знати про волинську трагедію, вважає історик.
Той самий навіть Шухевич нас не відразу підтримав позицію Климасавура, тільки після того, як приїхав сюди з інспекцією, більш детально розібрався.
Про це далі у програмі «Свобода онлайн». Кривавий конфлікт на Волині в 43-му році був етнічною чисткою з ознаками геноциду. Таке формулювання після напруженої дискусії, попри звернення українських комуністів та регіоналів, ухвалив сьогодні польський Сейм. Більшість депутатів не підтримала формулювання «геноцид». Під час обговорення та голосування за Волинську резолюцію у сесійній залі був польський уряд у повному складі на чолі з прем'єром Дональдом Туском. За тим спостерігав Юрій Савицький.
Текст резолюції, присвячений 70-річчю Волинського злочину, ухвалювався Сеймом Польщі у дуже напруженій атмосфері. Саме голосування розтяглося майже на 2 години. Депутати сварилися і виходили на перерви, щоб узгодити позицію фракцій. Праві і ліві агітували за те, щоб ухвалити такий текст резолюції, в якому є слово «геноцид». Вони навіть дорікали єдиному депутатові українцеві в Сеймі, який є членом громадянської платформи, що його батько був у загоні УПА, який начебто спалив польське село. Натомість депутати з найбільшої правоцентристської партії «Громадянська платформа» твердили, що Сейм мусить ухвалити менш гостре формулювання – етнічна чистка з ознаками геноциду. Щоб знизити температуру політичних емоцій, на трибуну піднявся представник уряду, міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Під незадоволені вигуки частини депутатів він говорив про винятковий історичний етап, на якому зараз перебуває Україна. За словами Сікорського, підписання або непідписання Києвом угоди про асоціацію з ЄС вплине на геополітичний вибір України на десятки років. Міністр нагадав польським політикам.
І ціла ізба є, що є сили, які...
Весь Сейм знає, що є сили, які інакше, ніж ми, дивляться на напрямок, в якому Україна повинна інтегруватися, які на даний момент діють дуже активно, намагаючись змінити напрямок інтеграції України в інший бік.
Узискання іншого керунку інтеграції України.
Сікорський наголосив на тому, що загострення Сеймом польської позиції в питанні Волинського злочину не сприятиме єдності українських політичних сил і ускладнить процес євроінтеграції України. Звертаючись до депутатів, які намагалися закричати його виступ, Сікорський прочитав їм коротку лекцію історії.
То са обшики поважній справі. В моєму переконанню, негодне посла.
Ці вигуки лунають у той час, коли ми обговорюємо дуже важливу справу. На мою думку, ця справа має епохальне значення для нашої держави. Пригадаймо, як почався занепад Першої Речі Посполитої, коли наша країна почала втрачати свою міжнародну позицію. Ми не зуміли скористатися плодами Люблінської унії. Ми не зуміли включити козаків у політичну систему Речі Посполитої.
До системи політичного Першої Речі Посполитої.
Ми можемо або загострювати дефініції і принизити українців, сказав Сікорський, або зробити щось, що служитиме інтеграції України з Європейським Союзом. Виступ Сікорського обурив депутатів з правого та лівого крила Сейму. Йому закинули, що своїм виступом він принизив поляків. Беата Кемпа, екс-міністр закордонних справ у уряді Ярослава Качинського, сказала:
«Українці, росіяни, люди Сходу.
Українці, росіяни, люди Сходу поважають тільки сильних. І якщо тут покажемо свою силу, щойно тоді вони нас поважатимуть, і тоді їх поважатиме Євросоюз.
І тоді буде з ними лічити Унія. Дякую».
Після бурхливої дискусії депутати Сейму переважною більшістю голосів ухвалили помірковану версію Волинської резолюції. В ухваленій Сеймом резолюції події на Волині названо не геноцидом, а етнічною чисткою з ознаками геноциду. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Про те, чому ліві сходяться з правими і чи є такими правими українські праві ВО «Свобода» сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Українці і поляки мало знають про українсько-польський конфлікт у часи Другої світової війни. Цим користаються антиукраїнські сили, щоб розпалювати ворожнечу між народами. Дізнайтеся більше. Доцента Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Оксану Каліщук, автора книжки про протистояння на Волині у роки Другої світової війни, розпитувала Галина Терещук.
Волинський науковець Оксана Каліщук працювала з різними архівами, зокрема у Варшаві та Києві. Але архівні документи, які стосуються Волинської трагедії, каже, дуже специфічні, бо не розкривають проблеми з різних аспектів. Тема Волинської трагедії базується переважно на розповідях людей. Тому на сьогодні для українських істориків цікавими були б документи саме з російських архівів.
Лишається відкритим питання детального дослідження янських, зараз російських, московських архівів і німецьких. Чого, на превеликий жаль, зараз дуже мало є в дослідженні. дослідженнях істориків.
Історик дотримується думки, що на Волині у 1943-44 роках було вбито українцями понад 35 тисяч поляків. За словами науковця, є два шляхи визначення чисельності. Один, який застосовують польські дослідники Семашки, а це так званий подвірний опис, коли опитують свідків. Другий застосований українським істориком Іваном Патриляком, який за допомогою різних статистичних даних визначає кількість вбитих. Скільки саме загинуло українців, звучать сьогодні різні цифри – від кількох до 20 тисяч жертв.
Але, на превеликий жаль, ці дані дуже такі дотичні, і в дуже небагатьох районах є чітка вказівка на те, що людина загинула саме від рук поляків, а не від німецьких фашистів. Хоча, наприклад, особливо в Торійському районі, там такі зауваження є. Власне, оця відсутність чіткої схеми наразі, яку би можна було випрацювати, щоб верифікувати, порівняти та і вийти на якусь таку певну, уже більш-менш достовірну цифру, зараз ускладнює дуже багато речей.
Історик Оксана Каліщук наголошує, що без провокацій під час Волинської трагедії не обійшлося. І аргументує своє слова тим, що події на Волині у часі збігаються зі зміною ситуації на фронті, появою на Волині радянських партизанських загонів, диверсійних і спецгруп.
Відомо, що такі своєрідні провокації робили радянські партизанські загони, бо в свідченнях навіть командирів є.
Український дослідник каже, що не задокументовано, що саме провід УПА приймав рішення про винищення поляків на Волині. Однак, радше таке рішення ухвалювалося на локальному рівні. Мова про Клима Савуру і його людей, які діяли всупереч центральному проводу.
Справді, першопочатково події на Волині в Галичині були не дуже сприйняті. І, власне, частина ж проводу, наскільки нам відомо, не прийняла таку політику щодо поляків Клима Савури. І навіть сам Шухевич, ну той самий Лебідь, наприклад, той сам і навіть Шухевич не відразу підтримав позицію Клима Савури, тільки після того, як фактично приїхав сюди з інспекцією, більш детально розібрався.
Оксана Каліщук каже, що українські і польські історики не витримують тиску політиків і громадськості щодо Волинської трагедії, і цей вплив відчувається у наукових роботах. Відтак, поки такий тиск чинитиметься, годі сподіватися на об'єктивну оцінку трагічних подій минулого. Галина Терещук, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Огляд преси у «Свободі сьогодні» онлайн. Кому дістанеться Україна – Європі чи Росії? Проблема, до котрої звертаються популярні чеські видання. А британський The Guardian вважає, що Україна може війти до переліку тих країн, які, ймовірно, можуть заблокувати проект створення нового морського заповідника в Антарктиді. Яких духів, добра чи зла, хоче розбудити Польща, відзначаючи цими днями 70-ліття Волинської трагедії. Про це сьогоднішня варшавська газета «Виборча». Їх читала Оксана Паленська.
Популярні в Чехії лідові новини опублікували інтерв'ю з відомим британським істориком і політологом Норманом Дейвісом. Дейвіс вважає, що Європа після страждань, які собою принесла Друга світова війна, почала розмовляти, співпрацювати, а не воювати. Найперше це стосується Росії і Німеччини, Угорщини, Словаччини і Чехії, України і Польщі. Путін зараз пробує здобути Україну, зазначає Дейвіс, адже Україна ключова для всієї Європи. До часу, поки Україна не дістанеться під російський контроль, буде спокій. Але як тільки війде вона під контроль Кремля, буде Москва домагатись, щоб стосунки в Центральній Європі повернулись туди, де вони були перед 1989 роком. І це не робитимуть танки. Це станеться інакше. Але ціль та ж сама. Та коли так станеться, буде погано всій Європі, робить висновок відомий британський історик. Росія та Україна можуть заблокувати проект створення Антарктичного морського заповідника. Статтю під таким заголовком помістила сьогоднішня британська The Guardian. План передбачає створення двох великих морських заповідників поблизу берегів Антарктиди, площа яких може перевищити всі океани, які досі знаходились під охороною, зазначає щоденник. Це питання розглядає комісія у справах охорони живих морських ресурсів Антарктиди, що засідає в німецькому Бремерхафені. Рішення з цього питання, зазначає The Guardian, має бути винесене наступного вівторка, та є велика небезпека, що воно не буде ухвалене. На думку австралійського фахівця Алана Хемінга, якого цитує британський щоденник, можна поставити Росію та Україну у верхню частину списку держав поряд з Китаєм, Японією і до певної міри Південною Кореєю, які можуть серйозно порушити спокій теренів, що охороняються. Польська газета «Виборча» у зв'язку з днями пам'яті подій Волинської трагедії звернулась до виступу міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у Сеймі, парламенті країни. Потрібно вирішити, чого прагне Польща, вважає один із найвпливовіших європейських політиків. Чи ми хочемо допомогти Україні з порадою, як вона сама має впоратись зі своєю історією, чи так, як українці це можуть сприйняти, надмірно прискорювати цей процес і їх принизити? Радослав Сікорський наголосив, що не можна загострювати ситуацію і принижувати українців. Вибрати можна інше – те, що буде служити інтеграції України до Європейського Союзу. Щоденник зазначає, що польський Сейм остаточно відкинув визначення Волинської трагедії як геноциду, але залишив термін «етнічна чистка з ознаками геноциду». Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Ama ben bir başbakan olarak da, bir İstanbullu olarak da
Свобода сьогодні.
And the winner is Vladimir Putin.
І ми як опозиція гарантуємо, що обструкції президенту в парламенті не буде.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.
Київський зоопарк заспокоїв усіх, хто хвилюється про здоров'я слоненяти Хороса. Слоник почувається нормально, він не хворий, кажуть у зоопарку. На слонення дивилася Оксана Рущак.
Головний лікар Київського зоопарку Інна Васильківська заявила, що ніякої хвороби у слоненяти Хороса немає. Він почувається дуже добре і поводить себе дуже активно.
Слон достатньо активний.
Як ви бачите, слон досить активний. Він не стоїть на одному місці, не зациклюється. Він багато купається, прекрасно харчується, грається. Тобто він проявляє звичайну свою поведінку, обсипається піском, лежить в калюжі і спілкується з носорожком. Слон отримує їжу невеликими порціями протягом дня. Отримує рослинну їжу, сіно, зелена маса, свіжі, сухі гілки, моркву, буряк та нюски, та інколи отримує яблука.
Що ж до подружки для Хораса, то директор зоопарку Євген Кирилюк констатує, що слон Хорас ще молодий і не страждає від відсутності подружки. До того ж, не можна думати про купівлю нової тварини, оскільки немає місця для її проживання і це не дешево обійдеться.
Спочатку потрібно створити нормальні умови для утримання слоненят. Вони з'являться лише тоді, коли буде закінчено будівництво нового слоновника. На сьогоднішній день він недобудований, виконано приблизно 60%. Робіт. На продовження будівництва коштів немає.
Ним був підтверджений також той факт, що рахунок Київського зоопарку на сьогодні заблоковано, а робітникам на два дні затримали зарплатню. Причиною цього є старий, ще з 2009 року, борг зоопарку, гроші на погашення якого казначейство вже виділило, але не перерахувало з невідомих причин на рахунок підрядника. Це питання, зазначає Кирилюк, вирішується на рівні міста. Єдиною проблемою наразі є зарплата для робітників. Що ж до поставки їжі для тварин, то, не дивлячись на таку ситуацію, продукти постачатимуться в борг. Євген Кирилюк наголошує на тимчасовості цієї ситуації, на неналежних умовах утримання тварин та жорстокому ставленні до них, наголошує активістка, захисниця прав тварин Тамара Тарнавська.
У 2007 році Київський зоопарк саме за неналежні умови утримання тварин та жорстоке ставлення до них, Київський зоопарк був виключений з міжнародної престижної асоціації зоопарків і акваріумів, і ситуація в зоопарку тільки погіршується.
Тамара Тарнавська пригадала історію зі слоном Боєм, котрий помер саме від неналежного догляду. Тоді керівництво пояснило, мовляв, якісь міфічні особи проникли на територію і отруїли тварин. Насправді ж керівництво зоопарку дбає не про тварин, а про свої власні інтереси, так само, як і з іншими смертями, зазначає пані Тамара. Числені ж прохання про допомогу влада, на жаль, не реагує. Оксана Рущак, Радіо Свобода, Київ.
Ставлення до тварин визначає ставлення суспільства і до людей. Тож хай буде здоровим слоник Хорас.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.
Більше про важливі теми цього дня із звуками ви можете знайти і на нашому сайті, там також є фото і відео. А о 21-й слухайте «Свободу сьогодні» онлайн з повним інформаційним підсумком дня. Цю ж програму провела Ірина Штогрин і зустрінемось в ефірі.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua»